Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Peste 90.000 de ore din viață. Atât timp petrecem, se pare, la locul de muncă. Petrecem o cantitate apreciabilă de timp la serviciu, din prima zi de muncă și până în momentul pensionării. E important de aceea ca tot timpul acesta, pe care îl parcurgem de-a lungul vieții de angajat, să fie unul de calitate. Un timp în care să ne simțim confortabil cu ceea ce avem de făcut, în care să colaborăm cu oamenii care lucrează alături de noi, colegi, subalterni, superiori, oameni cu care să putem comunica simplu, direct, fără tensiuni inutile, fără stres. Visăm la un loc de muncă, unul care să corespundă așteptărilor vieții noastre profesionale. Sunt Lidia Laic și vă invit să vorbim despre modul în care locul de muncă se poate transforma din vis în coșmar. Mobbingul sau hărțuirea psihologică la locul de muncă. Relațiile de la locul de muncă ne influențează viața profesională și personală. În majoritatea cazurilor, serviciul presupune interacțiunea cu alți oameni, cu persoane care, în relațiile de muncă, nu încearcă permanent să te intimideze, să te umilească, să te discrediteze, să te insulte, să te critique, să te izoleze, să te agreseze verbal sau chiar fizic. În cazul în care unul sau mai multe dintre aceste lucruri se întâmplă, pentru cel puțin 6 luni, putem vorbi despre hărțuire psihologică la locul de muncă, despre mobbing. Mobbingul este denumirea în engleză a acestei situații traumatizante, în care un angajat e agresat psihic la locul său de muncă. Nu are un cuvânt echivalent în limba română, dar are, din păcate, reprezentare în mediul de lucru de la noi. Vorbim despre această formă de hărțuire, ce înseamnă ea, cum și de ce se întâmplă, cum și dacă poate fi oprită sau limitată. Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei este un loc unde subiectul acesta este analizat, cercetat și unde sper să găsesc răspunsurile la aceste întrebări și la altele legate de fenomenul de mobbing.
Mobbingul este perceput de către angajații unei firme ca fiind una dintre cele mai traumatizante experiențe umane după moartea unor persoane dragi.
Floriana Buzilă, psihoterapeut și consultant anti-mobbing.
Am putea defini mobbingul ca fiind o hărțuire sistematică la locul de muncă. Este o formă de persecuție până la urmă sau de teroare psihică a unui angajat de către alți colegi, fie că sunt colegi pe aceeași linie sau superiori ierarhici, prin atacuri intenționate, repetate în timp și cu consecințe asupra sănătății fizice, emoționale, relaționale sau profesionale. Miza în mobbing este de obicei eliminarea angajatului de pe post sau chiar și din organizație.
Este frecvent?
S-a realizat o anchetă la nivelul Uniunii Europene, conform căreia 9% dintre angajații din Uniune, adică aproximativ 12 milioane de persoane, au afirmat că au fost cel puțin odată supuse hărțuirii morale la locul de muncă.
Un număr care nu poate fi trecut cu vederea. O incidență mare a acestui fenomen. Diana Vasile, psiholog și psihoterapeut, președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, a cunoscut multe victime ale mobbingului.
suficient încât să ne punem problema că trebuie făcut ceva. A ajuta oamenii, în primul, să înțeleagă ce se întâmplă în fenomenul de mobbing, să înțeleagă care sunt posibilitățile, capacitățile lor, cum pot să prevină și cum pot să se descurce în astfel de situații.
Mobbingul este un termen dat acestui fenomen de psihologul suedez Harry Lyman în anii 80. Vechimea a ceea ce el denumește este însă cu mult mai mare.
Cred că situațiile de mobbing au existat dintotdeauna. Acum doar nu mai este un subiect tabu, pentru că mult timp a fost un subiect tabu, nu se discuta despre acest lucru. Și atunci cred că noi vorbim astăzi despre mobbing pentru că îndrăznim, pentru că mentalitatea s-a schimbat un pic și avem puterea de a ne uita și la lucrurile mai puțin plăcute din relațiile de muncă.
Adică am avut mobbing, dar nu am știut că avem mobbing. E un lucru bun că acum știm?
Da. Chiar cred că este un lucru bun să știm ce probleme avem, că numai în felul acesta le putem rezolva. Câtă vreme ne facem că aceste probleme nu există sau le normalizăm. Normalizarea aceasta este unul dintre fenomenele cele mai semnificative în agresiune. Atâta vreme cât agresiunea se normalizează, nu mai poți să o schimbi. Și atunci ai nevoie de o perspectivă diferită și să cunoști faptul că acest lucru este un lucru destructiv.
A recunoaște o problemă poate însemna primul pas în rezolvarea ei.
Trebuie scos un pic din tabul acesta că la muncă sigur ai un șef și trebuie să te supui lui indiferent ce se întâmplă.
Credeți că de aici vine problema? Da, eu sunt șeful și am dreptul să fac orice vreau la mine în departament.
Cred că sursele sunt multiple, nu este doar mentalitatea aceasta cum că persoana aflată în poziție de autoritate are drepturi asupra celorlalți. Aceasta este una dintre surse. A doua sursă este gestionarea propriilor capacități agresive. Nu toată lumea își cunoaște potențialul agresiv, nu toată lumea știe să-l și-l gestioneze. Acest potențial este stimulat de competitivitate, de lipsa resurselor, de nevoile noastre de afirmare și de evoluție și în educația noastră, multă vreme, nu a existat această preocupare consistentă pentru a te dezvolta în absența conflictului generator de agresiune.
Una din sursele mobbingului este așadar competiția greșit înțeleasă, agresivă, care nu ține cont de lucrurile care îi pot leza pe cei din jur, colegi, subalterni.
Este teroare psihică prin atacuri intenționate, repetate.
Floriana Buzilă, consultant anti-mobbing, a cunoscut multe victime ale hărțuirii psihologice la locul de muncă, atât în cadrul Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, cât și în primul centru anti-mobbing din țară, care a funcționat în cadrul unui proiect european. A întâlnit astfel mai multe tipuri de acțiuni prin care o persoană își supune în mod repetat colegii sau subalternii agresiunii psihice la locul de muncă.
Acțiuni care vizează atacul la persoană sau împiedicarea victimei de a se exprima. De exemplu, superiorul ierarhic îi refuză victimei posibilitatea de a-și spune părerea într-o ședință de echipă sau într-o discuție unul la unul. Victima este constant întreruptă când vorbește, este criticată munca persoanei, este ignorată prezența fizică a victimei. Alte acțiuni ostile sunt cele îndreptate înspre a izola persoana. Izolarea aceasta poate să fie fizică, pur și simplu este mutat biroul la mansardă, la subsol sau într-o fostă de bara, am întâlnit, din instituție, sau izolare emoțională. Persoana nu este invitată să ia masa de prânz împreună cu colegii sau este omisă notificarea ei atunci când este planificată o ședință de echipă. Victimei îi se neagă de multe ori prezența fizică. Persoana este prezentă, însă se vorbește despre ea ca și cum nu ar fi acolo. Alte acțiuni sunt cele menite să conducă la desconsiderarea persoanei și atacul reputației. Este calomniată, este bârfită, se lansează zvonuri la adresa ei, persoana este ridiculizată, se pretinde că victima este bolnavă mental sau instabilă psihic, este obligată să accepte activități umilitoare, de asemenea este discreditată profesional, de exemplu, îi se dau activități inferioare competențelor sale sau dimpotrivă, mult peste nivelul competențelor și se reproșează că nu le-a rezolvat. Îi se încredințează sarcini inutile sau absurde, care nu au niciun sens pentru organizație sau pentru munca persoanei. Și mai sunt și acțiuni care vizează uneori compromiterea sănătății persoanei, sarcini periculoase ori nocive. Se întâmplă, de exemplu, să fie agresată fizic, dar doar cu valoare de avertisment, să zic
zicem, de câte ori trece pe la spatele biroului, cineva dă cu pumnul în scaunul pe care persoana în situație îl ocupă. Ca și cum s-a lovit din greșeală, doar că acest gest este repetat.
Mobbing, hărțuire sau teroare psihică. Diana Vasile, președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, spune că putem recunoaște acest tip de comportament agresiv observând anumite semne.
În primul rând, este vorba de un limbaj corporal sau verbal agresiv, care înseamnă folosirea unor cuvinte dure, jignitoare, umilitoare, sau nefolosirea unui limbaj suportiv, susținător, clar, la sarcini, la scopuri. Deci fie avem un mobbing foarte direct agresiv sau cel pasiv agresiv, în care persoana este ignorată, este ocolită, este marginalizată. Și acestea sunt lucrurile care se pot observa și se pot auzi. Al doilea lucru pe care l-aș puncta ar fi disponibilitatea unor persoane, fie de pe plan ierarhic superior sau pe planul orizontal, colegi, de a obține avantaje de pe urma propriei poziții. Lucrurile acestea se simt la un moment dat. Știi când cineva te dorește în preajma sa, te susține în ceea ce faci sau, dimpotrivă, îți dorește postul, îți dorește beneficiile, este invidios. Și atunci, cu siguranță, primele semne se pot identifica din primele relaționări până să înceapă cu adevărat acțiunea de mobbing.
În general, victimele mobbingului sunt oameni cu principii clare, corecți, cu un nivel profesional ridicat și pe care alți colegi îi percep ca pe o posibilă amenințare. Aceasta e una dintre cauzele hărțuirii psihologice la locul de muncă.
Principalul motiv constatat în cele mai multe cazuri este că persoana hărțuită reprezintă o amenințare pentru hărțuitor, într-un fel sau altul, fie pentru postul pentru care candidează și hărțuitorul, fie chiar pentru organizație, în sensul că poate se întâmplă niște nereguli acolo și persoana, dintr-un exces de profesionalism, de moralitate, verticalitate, să zic așa, profesională, nu este de acord și verbalizează, aduce la cunoștință că nu este în regulă ce se întâmplă. Sau pur și simplu există acel mobbing emoțional în care există invidii din partea hărțuitorului că persoana poate are o situație mai bună profesională sau în viața sa.
Indiferent de cauza hărțuirii la locul de muncă, indiferent de motivul ei, scopul este același. Stigmatizarea victimei, izolarea socială sau chiar înlăturarea acesteia de la locul de muncă. Nu doar viața profesională are de suferit, ci și cea personală. Sănătatea fizică a celui hărțuit, așa cum s-a întâmplat și în acest caz real.
Mă gândesc acum la situația unei persoane cu care am lucrat la un moment dat, în care imediat după plecarea ei într-un concediu de maternitate, atât o parte dintre colegi cât și superiorul direct au profitat de acest aspect și au început să controleze o bună parte din sarcinile de serviciu, astfel încât la revenirea din concediu, această persoană a fost constant ignorată, folosită sub nivelul competențelor ei, pusă cumva în situații foarte penibile, adresându-i se lucruri de genul, ok, acum mintea ta este la copil, în niciun caz nu mai ești dispusă și disponibilă pentru treabă. Adică tot felul de acțiuni, fie directe, fie indirecte, adică vorbim de acțiuni pasive, agresive și acțiuni direct agresive, astfel încât s-a construit o stare de tensiune foarte mare și, bineînțeles, că au apărut și problemele, stare de depresie, stare de irritabilitate, stare de anxietate foarte crescută, plâns facil, dezorientare și confuzie. Și atunci, sigur că aceste simptome au condus persoana la a apela la ajutor psihologic, ceea ce a fost foarte bine, pentru că nu toate victimele sau nu toate persoanele aflate în astfel de situații cer ajutor. Această persoană a trebuit, în primul rând, să se clarifice cu privire la situația ei, adică să-și dea seama că este într-o situație de mobbing, că unul dintre scopurile acestei acțiuni a fost să fie din ce în ce mai neputincioasă, deci asta înseamnă transformarea victimei într-o persoană neputincioasă. Este poate unul dintre punctele cheie. Al doilea lucru, pe lângă clarificare, a fost să recunoască punctul de vulnerabilitate și să învețe să și-l protejeze. Al treilea lucru important a fost clarificarea resurselor și modul în care aceste resurse pot fi folosite în relaționare, astfel încât să nu se accentueze ostilitatea și să nu se accentueze agresivitatea, pentru că atunci ar fi însemnat un consum și mai mare de energie, de timp, de resurse. Și al patrulea lucru a fost să identifice mijloacele de acțiune. Cum să discute cu persoana agresivă, cum să se protejeze de colegi și cum să facă față într-un final, inclusiv unui proces care a debutat.
Mi se întâmplă cam de 5 ani.
Ioana, să-i spunem așa, se confruntă de mult timp cu hărțuirea psihologică la locul de muncă. Pentru a-i proteja intimitatea, i-am schimbat numele real și i-am modificat vocea. Nu am intervenit însă în povestea ei. Problemele care au început odată cu venirea unui nou șef la locul ei de muncă.
Este vorba despre un șef de serviciu dintr-o instituție publică. Acest șef a început prin a crea o atmosferă de neîncredere și suspiciune între noi colegii. A creat această atmosferă în care ne temem fiecare de celălalt și nu avem încredere unul în celălalt că s-ar putea interpreta ceea ce ai spus sau felul cum ai privit. Trebuie tot timpul să am grijă să spun că am fost în cutare loc, că am fost cu documentul respectiv. Ne justificăm, de fapt, acțiunile unii altora.
Dincolo de această atmosferă de la serviciu sau tocmai din cauza ei, Ioanei au început să-i se întâmple tot felul de lucruri, să resimte anumite stări neplăcute.
Am ajuns să mi se ridice brusc tensiunea și să-mi bată inima și să mi se pună un ghem în stomac numai când îl văd, pentru că începe pe un ton de reproș, fie că nu merg prea repede, fie că sunt tristă și că să fiu mai vioaie, sau intră în birou când și când, eu lucrez liniștită, deci nu mă găsește vorbind, nici la telefon, deși serviciul meu are, printre altele, și acest aspect de a vorbi și a ține legătura cu colaboratorii, cu colegii, prin telefon.
Telefonul, spune Ioana, a dat naștere unei situații neplăcute în care a fost pusă de șeful ei.
M-a chemat la dânsul în birou să-mi spună că s-au plâns colegii că am vorbit la telefon și că îi deranjez. De fapt, cum era? A sunat telefonul și eram într-un alt birou decât al meu. Am coborât scările, am ieșit din birou tocmai ca să nu deranjez. M-a auzit și m-a văzut. A dat telefon șefei mele, ia-o pe doamna X de mână și veniți la mine. Deci lucruri care sunt absolut normale și firești, convorbire de 2 minute, a devenit o problemă foarte gravă și foarte importantă de care ani de zile a amintit. Deci din momentul ăla, ani de zile a făcut referire că vorbesc la telefon, că vorbesc prea mult, că s-au plâns colegii de mine.
Episodul acesta nu a fost singurul de acest fel trăit de Ioana la locul ei de muncă. Hărțuirea psihologică a continuat în alte moduri.
Exagerări pur și simplu și acuze la lucruri care te fac să te îndoiești de tine. Discriminare. Aș avea nevoie de telefon de servici, toată lumea are telefon de servici, mie nu mi-a aprobat telefonul de servici. Vorbesc de pe telefonul meu și în interes de servici. Discreditare în fața colegilor. În ședințe unde se discută de cu totul alte probleme, pur și simplu din senin face referire la doamna X, adică la mine, care nu colaborează bine, care nu s-a integrat în colectiv. O face de așa manieră încât nu pot să intervin pentru că nu-mi dă voie, nu-mi dă dreptul la replică. Orice aș încerca să spun, îmi spune minciuni, nu este adevărat, începe să mă jignească.
Efectele acestei hărțuiri repetate la locul de muncă au început să apară. Stări de rău, suferințe fizice au fost semnalul de alarmă care au făcut-o pe Ioana să acționeze, să încerce să găsească o soluție.
Primul pas pe care l-am făcut este să-mi caut sănătatea. Deci am fost la psihiatru, pentru că nu puteam să dorm, pentru că mă trezeam cu inima bătând dimineață, pentru că tremuram, am avut probleme la stomac, am făcut un ulcer, am fost la cardiologie. Apoi am venit la psiholog și primul lucru care mi-a făcut foarte bine este că am aflat că nu e ceva în neregulă cu mine, că de fapt există un pattern, un mod de a acționa al cuiva, al unui agresor asupra victimei și eu m-am regăsit în profilul victimei și mi-am regăsit șeful în profilul agresorului. Am și completat un chestionar. După completarea acestui chestionar, efectiv s-a redus presiunea interioară. Foarte mult. Pentru că mi-am dat seama că este un lucru care se întâmplă și altora. Am început să capăt putere interioară, forță, să-mi crească respectul față de mine, să mă comport ca o persoană, nu ca o victimă. Și sper să pot să am o discuție, în primul rând, lămuritoare cu dânsul. Doi, sper ca de fiecare dată să am puterea să punctez atunci când face acuzații care nu au fundament în activitatea mea profesională și, de ce nu, dacă va fi cazul, să ajung cu un material bine documentat și bine pus la punct la superiorii mei și atunci poate ajungem chiar la un negociator, poate ajungem în instanță. Sper să nu fie cazul.
Ioana a înțeles ce îi se întâmplă și acum se pregătește să răspundă agresiunii de la locul de muncă. Nu e ușor, e un proces lung și anevoios. Există câteva lucruri pe care victima hărțuirii psihologice e bine să le cunoască și să le aplice.
E foarte important chiar la locul respectiv de muncă să încerce o rezolvare, să nu plece înainte de a face tot posibilul să rezolve situația, să accepte că durează această rezolvare în timp și să se bazeze această apărare pe o strategie. Dacă strategia hărțuitorului este deliberată, e organizată și strategia persoanei care îi se întâmplă trebuie să fie la fel. Am văzut multe persoane care și-au înrăutățit și mai tare situația pentru că au reacționat impulsiv. Este ca la jocul de șah. Face hărțuitorul o mutare, e foarte important să o anticipez și să-mi iau măsurile necesare să mă protejez sănătos. Ca să pot face acest lucru, e nevoie să pot recunoaște din timp, de la primele semnale, când se configurează o situație, și chiar să mă interesez la nivelul organizației dacă au existat alte cazuri și cum au fost gestionate. Există deschidere din partea companiei de a soluționa? Nu există? Să conștientizez efectele atât în viața mea personală, cât și profesională și să asigur acea parte de grijă și îngrijire față de mine și aici vorbesc să-mi reduc nivelul de stres, să-mi reduc nivelul de frustrare la locul de muncă, să-mi cunosc resursele și vulnerabilitățile.
Strategie, cunoaștere sunt cuvinte cheie în cazul în care te confrunți cu o situație de hărțuire psihologică la locul de muncă. În România nu avem o lege anti-mobbing, așa cum există, de exemplu, în Suedia, în Italia, Canada, Statele Unite ale Americii. Dar există prevederi legale și norme juridice care pot veni în ajutorul victimei hărțuirii psihologice la locul de muncă.
Am intrat la Facultatea de Drept acum foarte mulți ani cu dorința de a face dreptate.
Înainte de a deveni psihoterapeut, Mădălina Ivanciu a acumulat o experiență importantă în domeniul juridic. Cunoașterea legislației muncii și a normelor interne din instituția unde lucrează poate fi de mare ajutor pentru o persoană care se confruntă cu o situație de mobbing.
Cazurile sunt diferite, dar la modul general consider că este de foarte mare ajutor ca fiecare persoană să-și cunoască foarte bine fișa postului, contractul, regulamentul intern, chiar și prevederile din codul muncii care îl protejează și în cazurile în care se aplică prevederile din contractul colectiv de muncă. Cunoscând aceste reguli, în momentul în care se întâmplă o abatere, o pot sesiza. Un prim instrument la îndemâna fiecăruia este să o aducă în discuție, într-un mod cât mai oficial, să spunem, și cât mai non-agresiv. În regulamentul intern sunt foarte multe norme și se pot găsi acele norme care protejează angajatul față de abuzul pe care îl sesizează.
Spuneați într-un mod non-agresiv, deși el este o victimă a unei agresiuni.
Noi trebuie să avem în vedere întotdeauna ceea ce este corect și sănătos în relațiile de muncă. Dacă tendința este, dacă cineva m-a abuzat pe mine, eu trebuie să strig mai tare ca să l-acopăr, sunt șanse puține de restabilirea unui mediu sănătos. Dar dacă scopul meu este să mă întorc la ceea ce e corect, atunci voi putea cu calm să mă folosesc de instrumentele pe care deja le am pentru a arăta că ceea ce fac ceilalți nu e ok.
O persoană hărțuită la locul de muncă ar trebui așadar să își pună la punct o strategie graduală. Un prim pas este acela al discuției.
Discuția ar trebui avută pentru clarificare cu persoana care agresează. Dacă nu se poate verbal, atunci se poate face în scris, adresez un e-mail în care poți spune ceea ce tu ai făcut, mie mi se pare că este incorrect și uite, avem și prevederea aceasta.
În cazul în care discuția aceasta nu are efect, ce se poate face?
Se poate adresa superiorului ierarhic sau trebuie văzut și în regulamentul intern. În regulamentul intern există o prevedere referitoare la faptul că angajații pot adresa petiții și trebuie urmată procedura specifică societății. Trebuie verificat acum și mediul. Poate mai sunt și alte persoane care consideră că nu este în regulă ce se întâmplă. Este foarte important ca tu să-ți cunoști foarte bine drepturile și să găsești persoana potrivită care să poată să te ajute să le restabilești, folosindu-te de toate instrumentele din cadrul companiei respective.
Și totuși, sunt situații când agresiunea continuă. Victima poate apela în acest caz la un mediator care să aplaneze conflictul sau chiar la instanța de judecată.
Este important să discute cu un avocat în momentul în care observă că lucrurile nu se vor rezolva și e foarte important să discute cu un avocat cât mai din timp. Din experiența mea trecută cu cazuri de genul acesta, cel mai de ajutor mi-a fost corespondența pe care persoanele respective au avut-o cu conducerea, cu diverse alte persoane din cadrul companiei în momentul în care se întâmpla, în care ei erau asistați de avocat să o facă, pentru că și formulările, un avocat poate să-și dea seama cum e bine să le faci, cum nu e bine. Eu vorbesc despre concediere acum, pentru că asta e situația extremă în care omul este fie concediat, fie este presat să-și dea demisia. Lucrurile astea, dacă apuci și le spui în discuție, în scris cu angajatorul, o să facă mai dificilă concedierea. Judecătorii se vor pronunța pe probe și în scrisurile sunt cele mai importante probe de care ne putem folosi.
Situațiile acestea nu se rezolvă peste noapte și implică stres, consum nervos.
Este foarte important răbdarea, pentru că oamenii doresc să se sfârșească această poveste cu orice preț, chiar dacă nu este în favoarea lor. De cele mai multe ori am fost nevoită în calitate de avocat să ajut omul să înțeleagă că uneori timpul este în favoarea lui. Stima de sine scade foarte mult când ești într-o asemenea situație. Se întâmplă să uităm ce am făcut bun și asta este o metodă foarte importantă pe care am observat-o. Persoanele care sunt în situația asta să-și facă o listă cu ce au făcut ele bun la locul de muncă. Toate aturile, toate recunoașterile șefilor. Un abuz de genul ăsta te conduce la ideea că ce-i cu mine, ce am făcut, nu sunt ok. Și asta îi împiedică să se protejeze cum trebuie și să se folosească de tot ceea ce au ei la dispoziție pentru a asigura restabilirea unei normalități, unei modalități corecte de interacțiune la locul de muncă.
Normalitate, relații corecte la locul de muncă sunt lucruri pe care cei care trec prin această experiență și le doresc poate cel mai mult. Care sunt șansele de a reduce agresiunea, de a o ține sub control? Psihologul Diana Vasile crede că mobbingul poate fi controlat, mai ales în faza de debut.
Se poate limita. Totul are un capăt. Totul are un sfârșit. Ideea este dacă este mai aproape de început sau foarte departe când lucrurile deja s-au agravat. Mobbingul, ca orice altă situație traumatizantă, îmi place să o asemăn cu o mare foarte învolburată. Dacă intrăm până la glezne, ieșim relativ ușor. Dacă ne ducem până la genunchi, e și mai greu. Dar dacă ne ducem prea mult, e foarte complicat și este posibil să nu mai ieșim bine deloc. Da, există persoane care, apelând la sprijinul atât psihologic cât și legal, au reușit să rezolve corect în primul rând pentru ele și pentru situații. Dar uneori înseamnă și a opri tipul acela de relaționare cu totul. Adică pentru unele persoane a fost ieșirea cu totul din spațiul profesional respectiv, în timp ce altele au reușit să rămână acolo, dar doar pentru o bucată de vreme după oprirea procesului de mobbing, când a devenit necesar un alt pas din punct de vedere profesional.
Mobbingul este un mod greșit, toxic, de relaționare la locul de muncă. Și ca în orice alt tip de afecțiune, cel mai bun tratament este prevenția. Să recunoști agresiunea de la primele semne, să acționezi de la început, când lucrurile nu sunt chiar atât de grave. Să te informezi, să-ți cunoști drepturile. Multe din aceste agresiuni au efect nu doar la locul de muncă, ci și în planul sănătății sau chiar al vieții personale. E important să apelezi la ajutor, să nu rămâi singur în fața agresiunii. Să te cunoști și să crezi în tine, în potențialul tău, în puterea de a ieși cu bine din această situație. Și să nu uiți că relațiile la locul de muncă pot și trebuie să fie corecte, să fie normale. Mobbingul sau hărțuirea psihologică la locul de muncă. O emisiune de Lidia Laic pentru Radio România Cultural.